Exod 34 cu 6. Astfel, i-a fost permis lui Moise să-l dezvăluie pe cel preanalt poporului Israel. Și Israel, în lunga sa istorie, a experimentat și a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu în acest fel, așa cum mărturisește și Neemia în rugăciunea sa. Dar tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și au zis: Iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt, și s-au dedat la mari ocări față de tine. În îndurarea ta, fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu. Și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. I-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustiu și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. I-ai dat în mână împărății și popoare ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei și au stăpânit țara. Neemia 9, de la 17 la 22. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und verteiltest ihnen. Ezra mărturisește: După tot ce li s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre. Ezra 9 cu versetul 13. Prorocul și regele lui Israel, David, a spus și el ce fel de Dumnezeu este cel veșnic. Căci el este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate sau în credincioșie. Psalmul 86 cu 15, 103 cu 8, 145 cu 8. Și profeții Ioel și Iona repetă acest mare adevăr despre caracterul lui Dumnezeu. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare și se căiește de rău. Ioel 2 cu 13, Iona 4 cu 2.
Zu Jehova, eurem Gott, denn ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn.
Mila este una dintre caracteristicile principale ale lui Dumnezeu, nucleul inimii și al acțiunilor sale. Îndurarea celui veșnic este direct legată de credincioșia sa, de voința sa de a da har. Faptul că rasa umană și în special poporul Israel încă mai există și că credincioșii încă mai stau în adevăr se datorează milei și bunătății Domnului. Da, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Asta citim în Plângeri 3, versetele 22-23. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să spună niciodată: Domnul m-a uitat. Acest lucru este imposibil, pentru că ar fi împotriva caracterului lui Dumnezeu. Cel veșnic răspunde Sionului la astfel de gânduri false. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Isaia 49, versetele 15 și 16.
Könnte auch ein Weib ihres Säuglings.
Mila lui Dumnezeu față de poporul său, precum și față de rasa umană, strălucește cel mai mult în mântuirea din păcat. Deuteronom 14 cu 19, Psalmul 25 cu versetul 7, Ieremia 12 cu 14 și 15. Ea se manifestă prin trimiterea Fiului Său pentru răscumpărarea noastră, precum citim și în Luca 1 cu 78-79, 1 Petru 1 cu 3, Isaia 54, versetul 10, 49, versetul 13, sau în Osea 11 cu 8. Dar ea, adică mila, nu este nelimitată. Mila lui Dumnezeu, deși oferă tuturor mântuirea și viața în Iisus Hristos, se realizează numai în cei care se unesc prin credință cu Domnul. Cum citim în Efeseni 2 cu 4 și 8, Fapte 4 cu 12, și care, în pocăința lor, permit ca Harul Divin să pătrundă în ei. Isaia 55 cu versetul 7. Dar cei care, după ce au primit Spiritul Sfânt, calcă în picioare mila lui Dumnezeu, nu se pot aștepta decât la pedeapsa Domnului, cum citim în Evrei 6, de la 4 la 6, sau 10, deci Evrei 10, 26 până la 31, sau Fapte 3 cu 23. Am putea numi mila ca fiind compasiunea sau îngăduința manifestată față de un răufăcător sau o persoană neajutorată. Înțelesul cuvântului milă include dragoste, credincioșie, bunătate, har. La Dumnezeu, această calitate denotă dragostea sa mare și ajutătoare. La om, ea denotă compasiune. Unele cuvinte ascund în ele gânduri revoluționare. Mila este un astfel de cuvânt.
Bei Gott bezeichnet diese Eigenschaft seine große helfende Liebe. Bei Menschen das Mitleid. Manche Wörter verbergen umwälzende Gedanken in sich. Barmherzigkeit ist ein solches Wort. Das Verb splachniseste im Urtext.
Verbul splachnisestai provine de la substantivul splachna, care înseamnă principalele organe interne ale corpului uman: inima, plămânii, ficatul și intestinele. Grecii antici credeau că aceste organe erau sediul emoțiilor. Din aceste gânduri s-a format în greacă târzie verbul menționat anterior, cu sensul de a fi mișcat de compasiune. De la originea sa putem vedea că nu denotă un regret superficial, ci un sentiment care zguduie o persoană până în adâncul sufletului. În Noul Testament, în diferitele parabole, el desemnează credinciosul milostiv, cum citim în Matei 18 cu 33, compasiunea tatălui care își primește fiul risipitor, în Luca 15 cu 20, și compasiunea bunului samaritian, după Luca 10 cu
33. Des barmherzigen Samarita, Lucas Kapitel 10. Jesus wurde von
Iisus a fost mișcat de compasiune când a văzut mulțimea care era ca o turmă de oi fără păstor. Matei 9:36, Marcu 6:34. Și când a văzut foamea și nevoia lor în regiunea singuratică, cum citim în Matei 14:14, 15:32 și Marcu 8:2. Este folosit, deci cuvântul acesta este folosit și pentru compasiunea pe care Iisus a avut-o față de lepros, în Marcu 1:41, pentru compasiunea sa față de cei doi orbi, Matei 20:34, și pentru compasiunea sa față de văduva din Nain, al cărei unic fiu murise, Luca 7:13. Iisus a fost mișcat de rătăcirea spirituală a mulțimii. Oamenii erau ca niște oi fără păstor. Iisus nu s-a mâniat din cauza nebuniei lor, nu s-a mâniat din cauza lenei lor, ci i-a fost milă de ei. El nu s-a uitat la oameni ca fiind demn de condamnare, ci ca la niște rătăciți care trebuie găsiți și aduși acasă. Iisus a fost mișcat de foamea și de suferința oamenilor. O mulțime flămândă, obosită, orbii și leproșii îi stârneau compasiunea. Iisus nu i-a considerat pe acești oameni ca pe o plagă, ci întotdeauna ca pe cei care au nevoie de ajutor. Nu a fost niciodată indiferent față de cei suferinți. Nu i-a detestat și nu a simțit dezgust nici măcar în fața celor mai grave boli. Mai degrabă, el a simțit compasiune pentru toți cei suferinți și nefericiți, care s-a exprimat prin ajutor. Iisus a fost mișcat de tristețea altora. Când a întâlnit cortegiul funerar în fața Nainului, soarta văduvei l-a cutremurat. Nu și-a închis mintea la suferință, nu a fost indiferent la ea. Tristețea văduvei a devenit tristețea lui. Măreția lui Iisus a constat și în voința sau în dorința lui de a se pune în situația omului. Toată amărăciunea situației a stârnit compasiunea care l-a determinat să ajute și să vindece. Cum citim în Luca 7, de la 11 la 17. Așa citim în Evanghelie, când Domnul a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă sau de sicriu. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Această relatare este deosebit de emoționantă în multe privințe, emoționată în multe privințe. Ea spune cât de mult este determinată viața umană de sentimentele de durere. Afirmația simplă și directă era singurul ei fiu, iar ea era văduvă, este plină de o durere fără sfârșit. Iisus a fost afectat până la inimă și era mâhnit. El era mișcat în sinea lui și i-a spus, nu plânge. A fost profund zguduit de soarta amară a oamenilor. Domnul Iisus, chipul viu și desăvârșit al Tatălui, cum citim în Evrei 1:3, ne-a arătat marea îndurare a lui Dumnezeu în timpul celor 3 ani și jumătate de slujire pământească. Iar prin faptul că și-a dat viața pentru rasa umană decăzută, cum citim în Romani 5:8, El și-a demonstrat propria iubire plină de milă. Potrivit acesteia, și noi suntem datori să trăim cum a trăit și El. 1 Ioan 2 cu 6.
Durch das bittere menschliche Schicksal wurde zutiefst erschüttert. Der Herr Jesus, das lebendige und vollkommene Bild des Vaters, Hebräer 1,3, zeigte uns während der 3,5 Jahre seines irdischen Wirkens Gottes große Barmherzigkeit.
Philosophia pagana credea într-un Dumnezeu care era incapabil să simtă compasiune. Potrivit stoicilor, și ei erau considerați cei mai mari gânditori din lumea antică, trăsătura esențială a lui Dumnezeu, deci după sau potrivit stoicilor, trăsătura esențială a lui Dumnezeu este apateia, apatie. Prin aceasta nu se înțelegea apatia în sensul de indiferență, ci incapacitatea totală de a simți. Ceea ce era greșit în etica păgână era că stoicii învățau că omul trebuie să se străduiască să devină ca Dumnezeu, în opinia lor, deci fără grijă sau compasiune. Dacă omul dorea să-și găsească pacea, trebuia să alunge orice sentiment. Dar noi credem că adevăratul Dumnezeu nu are nimic în comun cu Dumnezeul sau mai degrabă cu zeii păgânilor. Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul poporului Israel, este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, cum citim în Iacov 5 cu 11.
Wir aber glauben, dass der wahre Gott nichts gemeinsam hat mit dem Gott oder besser gesagt mit den Göttern der Heiden. Der wahre Gott, der Gott Abrahams, der Gott des Volkes Israels, ist ein Gott voll.
Și asta vor vedea toate națiunile.
Jakobus 5:11. Und dies werden alle Völker am Ende der Tage.
Pentru că cel veșnic este plin de compasiune intimă și milostiv, el cere ca fiecare om să facă binele, să iubească mila și să umble smerit cu Creatorul său, după cum citim în Mica 6:8.
Micha 6, Vers 8. Insbesondere müssen die Gläubigen in diesem
Zeitalter. In special, credincioșii din acest veac, care se apropie de Dumnezeu, trebuie să fie curați în inimă, blânzi și milostivi. Un exemplu minunat este Apostolul Pavel, care a scris cu toată sinceritatea: în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? În 2 Corinteni citim asta, capitolul 11, versetele 28-29.
2 Corinteni 11:28-29. Erfahrene Barmherzigkeit.
Îndurarea experimentată a declanșat mulțumirea și bucuria, iar omul poate și trebuie să fie el însuși milostiv cu cei flămânzi, cu văduvele și cu orfanii. Geneza 24:27 și Isaia 58:7, Proverbe 23:10. Această milă se extinde și asupra vitelor. Cel neprihănit se îndură de vite, cum citim în Proverbe 12:10. Pentru creștin, bunul samaritian poate fi dat ca exemplu. Dar pe cel care a experimentat mila lui Dumnezeu, fără a practica el însuși mila, îl așteaptă o judecată nemiloasă, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Iacov 2 cu 13. Aici avem în față una dintre legile divine care sunt deja valabile astăzi. Binecuvântat este cel care o respectă. Este o lege a lui Dumnezeu că oamenii vor secera ceea ce au semănat. În fericiri când citim, fericiți cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, în Matei 5 cu 7, este vorba de un cuvânt minunat, dar și serios. La fel de serios este și avertismentul lui Isus că dacă cineva nu-și iartă semenii, nu poate spera la mila lui Dumnezeu. Matei 18 cu 35. Unii rabini învățau că trebuie să-ți ierți fratele de 3 ori. Cartea lui Amos era citată ca dovadă biblică în acest sens. În primele 2 capitole, un număr de națiuni sunt condamnate pentru 3 sau 4 păcate. Amos 1 cu 3, 6, 9, 11, 13, sau Amos 2, 1, 4, 6. Deci versetele 1, 4 și 6. De aici s-a tras concluzia că Dumnezeu a iertat doar 3 nelegiuiri și întrucât nu se putea presupune că oamenii erau mai milostivi decât Dumnezeu, iertarea a fost limitată la de 3 ori. Apostolul Petru a crezut că a mers deja foarte departe, mărind cele de 3 ori ale rabinilor la de 7 ori. Și s-a gândit cu satisfacție că de 7 ori va fi cu siguranță suficient. Dar în loc de laudă, de lauda așteptată, Iisus i-a răspuns că creștinii trebuie să ierte de 70 de ori câte 7. Adică nu există nicio limită calculabilă a iertării, cum citim în Matei 18, 21, 22. Apoi, Iisus a povestit întâmplarea robului căruia i s-a iertat o mare datorie și care apoi a plecat și a concediat fără milă un tovarăș de slujbă, care îi datora o fracțiune neînsemnată din ceea ce el însuși a fost dator să plătească. Dar în cele din urmă a fost condamnat din cauza lipsei lui de milă. Matei 18, de la 23 la 35. Această pildă din Evanghelia după Matei, capitolul 18, ne învață că trebuie să iertăm pentru ca și noi să fim iertați. Cel care nu-și iartă semenii nu se poate aștepta ca Dumnezeu să-l ierte. Imediat după ce Iisus i-a învățat pe ai săi rugăciunea Tatăl nostru, a continuat să explice o cerere din ea. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, versetele 14 și 15. Iertarea divină și cea umană trebuie să meargă mână în mână. De ce trebuie să fie așa? Un punct important în această pildă este contrastul dintre cele 2 sume datorate.
Göttliche und menschliche Vergebung müssen Hand in Hand gehen. Warum muss das so sein?
Primul rob îi datorează stăpânului său 10.000 de talanți. Aceasta a fost o sumă uriașă. Deși era o datorie mai mare decât venitul unui rege, aceasta i-a fost iertată robului. În comparație cu aceasta, datoria tovarășului de slujbă era aproape nimic. Îi datora 100 de denari. Un denar era o zi de salariu, adică aproximativ 500 de mii de ori mai puțin decât propria datorie. Contrastul dintre sumele datorate este menit să arate că nimic din ceea ce ne fac oamenii nu se poate compara cu ceea ce îi datorăm noi lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne iartă totuși datoriile, atunci și noi trebuie să le iertăm semenilor noștri ceea ce ne datorează. Ceea ce iertăm nu se poate compara nici pe departe cu ceea ce ni se iartă. Ni se iartă o datorie care nu are preț. Da, păcatul omului a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuie să iertăm pe alții așa cum Dumnezeu ne iartă pe noi, altfel nu putem spera la milă.
Uns wird eine unbezahlbare Schuld vergeben.
Mila nu înseamnă doar compasiune, ci și iertare și ajutor.
Und darum sollen wir anderen vergeben, wie Gott uns vergibt. Sonst dürfen wir nicht auf Barmherzigkeit hoffen.
Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu rămânem în mânie, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului, Efeseni 4:26. Și orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:31-32.
Gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. Epheser 4:31-32. Pastor Russell
Pastorul Russell a scris următoarele în textul din mana din 14 decembrie. Matei 5:7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Nu toți știu, dar este un fapt că cea mai mare calitate pe care un om o poate exercita și care îi aduce cea mai mare binecuvântare este exercitarea calității asemenea lui Dumnezeu, a milei, compasiunii și bunăvoinței. Domnul pune mare accent pe această calitate a milei, spunând că oricât de înaintați am fi în cunoștință și har, dacă nu avem milă, niciodată nu putem fi acceptați de El. Dacă nu avem milă pentru alții, nici Tatăl nostru Ceresc nu va avea milă pentru noi. Și pentru a ne asigura să nu considerăm această milă numai ca o formă exterioară, o expresie a iertării și bunăvoinței, Domnul nostru expune chestiunea zicând: dacă nu iertați din inimă, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Numai cei milostivi vor căpăta milă și dacă noi nu primim milă de la Domnul, totul este pierdut, pentru că prin natură noi am fost copii ai mâniei, ca și ceilalți, și sub o dreaptă condamnare. Apostolul Petru le scria credincioșilor: să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. 1 Petru 3, versetele 8 și 9. Iar în capitolul următor ne îndeamnă: mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru 4 cu 8. Cel mai important lucru, cel mai plăcut lui Dumnezeu, este dragostea. Dragoste fierbinte, sau literal, zice fratele, o dragoste încordată. Încordat în sensul de ferm, intim, dar încordat înseamnă și mai mult decât atât. Un bun exemplu sunt alergătorii din stadion, sportivii sau cai în galop, care aleargă în goană, încordându-și fiecare mușchi. Iubirea creștină cere să ne solicităm toate puterile mentale și spirituale. Înseamnă că îi iubim și pe oamenii nevrednici de iubire, chiar dacă ne jignesc și ne greșesc. Mai ales iubirea noastră în casa credinței, față de frații și surorile noastre, trebuie să fie totală, perseverentă, sinceră, încordată. Întreaga Biblie vorbește despre dragostea lui Dumnezeu revelată în Iisus Hristos. Aceeași dragoste trebuie să se dezvolte în noi, împreună cu toate celelalte roade ale Spiritului. Fructul sau rodul este cel mai avansat stadiu de dezvoltare al tuturor ființelor vii, singurul care are capacitatea de a produce o nouă viață de același tip. În Galateni 5:22, Apostolul Pavel numește roada Duhului, roadele Spiritului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Prin urmare, este o datorie nobilă și utilă să ne examinăm pe noi înșine, pentru a vedea dacă un astfel de rod este prezent și abundent și dacă el crește. 2 Petru 1 de la 5 la 8. Gândurile și aspirațiile noastre ar trebui așadar să fie îndreptate spre roadele acestor calități, iubirea fiind pe primul loc. Iubirea este și rămâne cel mai frumos și valoros fruct, iar mila este o componentă esențială a iubirii, este cea mai rafinată aromă a iubirii. Dumnezeu îngăduie ca încercările și necazurile să vină peste poporul său. Acest lucru nu contrazice credincioșia și mila sa. El știe că avem nevoie de astfel de încercări, de credință, pentru ca credința noastră să fie mai adânc întemeiată și mai solidă, pentru ca noi să putem dobândi experiență și astfel să ne întărim în lăuntrul nostru. Un copac care vrea să prindă rădăcini adânci și să crească puternic are nevoie de vânt și vreme bună. Copiii lui Dumnezeu se formează doar în adâncuri sau doar sub presiune. El lasă să pătrundă razele calde ale soarelui, dar prevede și zile înnorate și cețoase, necesare pentru maturizarea și dezvoltarea ramurilor viței de vie. Vremurile de provocări și necazuri sunt esențiale pentru ca fructul să se coacă. Chiar și momentele care, în exterior, înseamnă stagnare sau chiar înapoiere în viața noastră de credință, pentru că aparent totul este împotriva noastră, pentru că lupta pentru credință pare atât de dificilă și fără speranță, totuși ele sunt momente de maturitate interioară. Evrei 12 și 10. Evrei 12, versetele 10 și 11. Iacov 1, de la 2 la 4. Se întâmplă ceva în noi care va fi spre bucuria viticultorului. În momentul încercării și de aparentă despărțire de Dumnezeu, am putea spune precum Ieremia: Te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. Plângeri 3, versetul 44. Deși în această situație nu putem discerne ce anume trebuie să realizăm, totuși, de îndată ce soarele strălucește din nou, simțim că prin acele zile de necaz s-a lucrat în noi ceva care are în el valori de veșnicie. Tatăl știe de ce avem nevoie. Dar în toate zilele, credincioșia și mila lui Dumnezeu față de poporul său sunt mari. Ca și în cazul Israelului trupesc, așa și în cazul Israelului spiritual. Cum citim în Isaia 63 cu versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui.
Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat sie
Dacă cei necredincioși nu vor să ajute și să ierte, creștinii nu ar trebui să fie surprinși. Deci dacă cei necredincioși nu vor să ajute și să ierte, creștinii nu ar trebui să fie surprinși, fiindcă la ei lipsa de bunătate și de milă este în contradicție cu credința lor. Este chiar o încălcare grosolană a credinței lor. Lipsa de milă este precursorul urii. Iar cel care urăște abuzează de inima sa, care este acolo pentru a iubi. În Proverbe 28 cu 14 citim: Cel ce își împietrește inima va cădea în nenorocire. Cel care își împietrește inima nu poate nici să ierte, nici să ceară iertare. Cel care își împietrește inima nu poate nici să ajute, nici să fie ajutat. Egoismul și încăpățânarea fac din el o persoană violentă. Mila în afară de împăcare și iertare înseamnă și ajutor. Pentru Iacov, mărturisirea credinței, prin cuvinte, fără o practică a credinței, adică faptele, este imposibilă. El spune că credința care nu are ca rezultat fapte este moartă în sine. Numai credința care mișcă o persoană la acțiune este autentică. Sentimentele autentice de compasiune și de ajutor sunt inseparabile. Nu putem dovedi că îl iubim pe Dumnezeu decât iubindu-ne semenii. Comportamentul față de aproapele nostru va decide poziția noastră față de Dumnezeu. Domnul nostru a spus că porunca de a iubi pe aproapele nostru este egală cu porunca de a iubi pe Dumnezeu. Matei 22, 39 și 40.
Das eine Gebot,
o poruncă este inclusă în cealaltă. Nu putem împlini porunca de a-L iubi pe Dumnezeu, altfel de, deci nu putem să împlinim această poruncă decât iubindu-L, iertându-L și ajutându-L pe aproapele nostru. Dar ce înseamnă termenul aproape sau aproapele nostru, conform cuvântului și voinței lui Dumnezeu, este arătat de Iisus în pilda bunului samaritean. Luca 10, de la 30 la 37. Comportamentul samariteanului este exemplar. El face tot ceea ce îi cere situația. Ajutorul său izvorăște din compasiune. Samariteanul, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A continuat să-l îngrijească pe bărbatul rănit. Samariteanul era aproapele celui nenorocit. În același mod, fiecare trebuie să arate milă față de un nenorocit, oricine ar fi el. Doar atunci devenim aproapele lui.
Wer auch immer sei, dann sind wir ihm der Nächste geworden.
Sursa milei este cel veșnic, deci atotputernicul, Dumnezeu. Forța mișcătoare a milei lui Dumnezeu este iubirea, iar componenta ei este efectul unei legături drepte. Prin urmare, ea nu contrazice dreptatea, ci o împlinește. Mila este credincioșia pe care Dumnezeu o dovedește în poporul său.
Ja, Jahwe Gott ist barmherzig.
Jahwe Dumnezeu este milostiv și plin de îndurare, încet la mânie și mare în bunătate și adevăr. Așa cum au spus de bună, pe bună dreptate atât de mulți slujitori ai celui viu. El nu vrea ca pe pământ să existe întuneric, foame, sete, suferință și plâns. El nu vrea să fie lacrimi și moarte. Prin urmare, în curând el va pune capăt tuturor acestor lucruri.
Jesaja 25:6-8, 35:5-10,
cum citim în Isaia 25 de la 6 la 8 sau capitolul 35 de la 5 la 10, 65:19, Ezechiel 18:32 sau 1 Timotei 2:4, Apocalipsa 21 de la 3 la 6. Da, adevărul nepieritor din Iacov, Domnul este plin de milă și de îndurare, va fi arătat tuturor popoarelor pământului în zilele din urmă. Iacov 5:11. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni și se vor închina înaintea ta, Doamne, și slăvesc numele tău. Tu, Doamne, ești un Dumnezeu milostiv și plin de îndurare, încet la mânie și mare în bunătate și adevăr. Psalmul 86:9 și versetul 15. Barmherzig und gnädig,
langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit. Amen.
Amen. Rare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Exod 34:6. Astfel, i-a fost permis lui Moise să-l dezvăluie pe cel prea înalt poporului Israel. Și Israel, în lunga sa istorie, a experimentat și a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu în acest fel, așa cum mărturisește și Neemia în rugăciunea sa. Dar tu, tu ești un Dumnezeu gata să ierți, îndurător și milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Și nu i-ai părăsit nici chiar atunci când și-au făcut un vițel turnat și au zis: iată Dumnezeul tău care te-a scos din Egipt, și s-au dedat la mari ocări față de tine. În îndurarea ta, fără margini, nu i-ai părăsit în pustiu. Și stâlpul de nor n-a încetat să-i călăuzească ziua pe drum, nici stâlpul de foc să le lumineze noaptea drumul pe care aveau să-l urmeze. I-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. N-ai îndepărtat mana ta de la gura lor și le-ai dat apă să-și potolească setea. 40 de ani ai avut grijă să-i hrănești în pustiu și n-au dus lipsă de nimic. Hainele nu li s-au învechit și picioarele nu li s-au umflat. I-ai dat în mână împărății și popoare, ale căror ținuturi le-ai împărțit între ei, și au stăpânit țara. Neemia 9, de la 17 la 22.
Und ihre Füße zwollen nicht. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und verteiltest ihnen.
Ezra mărturisește: După tot ce li s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre. Ezra 9 cu versetul 13. Prorocul și regele lui Israel, David, a spus și el ce fel de Dumnezeu este cel veșnic. Căci el este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate sau în credincioșie. Psalmul 86 cu 15, 103 cu 8, 145 cu 8. Și profeții Ioel și Iona repetă acest mare adevăr despre caracterul lui Dumnezeu. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare și se căiește de rău. Ioel 2 cu 13, Iona 4 cu 2.
Zu Jehova, eurem Gott, denn ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn.
Mila este una dintre caracteristicile principale ale lui Dumnezeu, nucleul inimii și al acțiunilor sale. Îndurarea celui veșnic este direct legată de credincioșia sa, de voința sa de a da har. Faptul că rasa umană și în special poporul Israel încă mai există și că credincioșii încă mai stau în adevăr se datorează milei și bunătății Domnului. Da, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Asta citim în Plângeri 3, versetele 22-23. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să spună niciodată: Domnul m-a uitat. Acest lucru este imposibil, pentru că ar fi împotriva caracterului lui Dumnezeu. Cel veșnic răspunde Sionului la astfel de gânduri false. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele. Isaia 49, versetele 15 și 16. Mila lui Dumnezeu față de poporul său, precum și față de rasa umană, strălucește cel mai mult în mântuirea din păcat. Deuteronom 14 cu 19, Psalmul 25 cu versetul 7, Ieremia 12 cu 14 și 15. Ea se manifestă prin trimiterea Fiului Său pentru răscumpărarea noastră, precum citim și în Luca 1 cu 78-79, 1 Petru 1 cu 3, Isaia 54, versetul 10, 49, versetul 13 sau în Osea 11 cu 8. Dar ea, adică mila, nu este nelimitată. Mila lui Dumnezeu, deși oferă tuturor mântuirea și viața în Iisus Hristos, se realizează numai în cei care se unesc prin credință cu Domnul. Cum citim în Efeseni 2 cu 4 și 8, Fapte 4 cu 12, și care, în pocăința lor, permit ca Harul Divin să pătrundă în ei. Isaia 55 cu versetul 7. Dar cei care, după ce au primit Spiritul Sfânt, calcă în picioare mila lui Dumnezeu, nu se pot aștepta decât la pedeapsa Domnului. Cum citim în Evrei 6, de la 4 la 6, sau 10, deci Evrei 10, 26 până la 31, sau Fapte 3 cu 23. Am putea numi mila ca fiind compasiunea sau îngăduința manifestată față de un răufăcător sau o persoană neajutorată. Înțelesul cuvântului milă include dragoste, credincioșie, bunătate, har. La Dumnezeu, această calitate denotă dragostea sa mare și ajutătoare. La om, ea denotă compasiune. Unele cuvinte ascund în ele gânduri revoluționare. Mila este un astfel de cuvânt.
Bei Gott bezeichnet diese Eigenschaft seine große helfende Liebe, bei Menschen das Mitleid. Manche Wörter verbergen umwälzende Gedanken in sich. Barmherzigkeit ist ein solches Wort. Das Verb splachniseste im Urtext.
Verbul splachnisestai provine de la substantivul splachna, care înseamnă principalele organe interne ale corpului uman: inima, plămânii, ficatul și intestinele. Grecii antici credeau că aceste organe erau sediul emoțiilor. Din aceste gânduri s-a format în greacă târzie verbul menționat anterior, cu sensul de a fi mișcat de compasiune. De la originea sa putem vedea că nu denotă un regret superficial, ci un sentiment care zguduie o persoană până în adâncul sufletului. În Noul Testament, în diferitele parabole, el desemnează credinciosul milostiv, cum citim în Matei 18 cu 33, compasiunea tatălui care își primește fiul risipitor, în Luca 15 cu 20, și compasiunea bunului samaritian, după Luca 10 cu 33.
Des barmherzigen Samariter, Lukas Kapitel 10. Jesus wurde von
Iisus a fost mișcat de compasiune când a văzut mulțimea care era ca o turmă de oi fără păstor. Matei 9 cu 36, Marcu 6 cu 34. Și când a văzut foamea și nevoia lor în regiunea singuratică, cum citim în Matei 14 cu 14, 15 cu 32 și Marcu 8 cu 2. Este folosit, deci cuvântul acesta este folosit și pentru compasiunea pe care Iisus a avut-o față de lepros, în Marcu 1 cu 41, pentru compasiunea sa față de cei doi orbi, Matei 20 cu 34, și pentru compasiunea sa față de văduva din Nain, al cărei unic fiu murise, Luca 7 cu 13. Iisus a fost mișcat de rătăcirea spirituală a mulțimii. Oamenii erau ca niște oi fără păstor. Iisus nu s-a mâniat din cauza nebuniei lor, nu s-a mâniat din cauza lenei lor, ci i-a fost milă de ei. El nu s-a uitat la oameni ca fiind demn de condamnare, ci ca la niște rătăciți care trebuie găsiți și aduși acasă. Iisus a fost mișcat de foamea și de suferința oamenilor. O mulțime flămândă, obosită, orbii și leproșii îi stârneau compasiunea. Iisus nu i-a considerat pe acești oameni ca pe o plagă, ci întotdeauna ca pe cei care au nevoie de ajutor. Nu a fost niciodată indiferent față de cei suferinți. Nu i-a detestat și nu a simțit dezgust nici măcar în fața celor mai grave boli. Mai degrabă, el a simțit compasiune pentru toți cei suferinți și nefericiți, care s-a exprimat prin ajutor. Iisus a fost mișcat de tristețea altora. Când a întâlnit cortegiul funerar în fața nainului, soarta văduvei l-a cutremurat. Nu și-a închis mintea la suferință, nu a fost indiferent la ea. Tristețea văduvei a devenit tristețea lui. Măreția lui Iisus a constat și în voința sau în dorința lui de a se pune în situația omului. Toată amărăciunea situației a stârnit compasiunea care l-a determinat să ajute și să vindece. Cum citim în Luca 7, de la 11 la 17.
For them light.
Așa citim în Evanghelie, când Domnul a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă sau de sicriu. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Această relatare este deosebit de emoționantă în multe privințe, Ea spune cât de mult este determinată viața umană de sentimentele de durere. Afirmația simplă și directă era singurul ei fiu, iar ea era văduvă, este plină de o durere fără sfârșit. Iisus a fost afectat până la inimă și era mâhnit. El era mișcat în sinea lui și i-a spus, nu plânge. A fost profund zguduit de soarta amară a oamenilor. Domnul Iisus, chipul viu și desăvârșit al Tatălui, cum citim în Evrei 1:3, ne-a arătat marea îndurare a lui Dumnezeu în timpul celor 3 ani și jumătate de slujire pământească. Iar prin faptul că și-a dat viața pentru rasa umană decăzută, cum citim în Romani 5:8, el și-a demonstrat propria iubire plină de milă. Potrivit acesteia, și noi suntem datori să trăim cum a trăit și el, 1 Ioan 2:6.
Erschüttert. Der Herr Jesus, das lebendige und vollkommene Bild des Vaters, Hebräer 1:3, zeigte uns während der 3,5 Jahre seines irdischen Wirkens Gottes große Barmherzigkeit.
Filosofia păgână credea într-un Dumnezeu care era incapabil să simtă compasiune. Potrivit stoicilor, și ei erau considerați cei mai mari gânditori din lumea antică, trăsătura esențială a lui Dumnezeu, deci după sau potrivit stoicilor, trăsătura esențială a lui Dumnezeu este apatie. Prin aceasta nu se înțelegea apatia în sensul de indiferență, ci incapacitatea totală de a simți. Ceea ce era greșit în etica păgână era că stoicii învățau că omul trebuie să se străduiască să devină ca Dumnezeu, în opinia lor, deci fără grijă sau compasiune. Dacă omul dorea să-și găsească pacea, trebuia să alunge orice sentiment. Dar noi credem că adevăratul Dumnezeu nu are nimic în comun cu Dumnezeul sau mai degrabă cu zeii păgânilor. Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul poporului Israel, este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, cum citim în Iacov 5 cu 11.
Dass der wahre Gott nichts gemeinsam hat mit dem Gott oder besser gesagt mit den Göttern der Heiden. Der wahre Gott, der Gott Abrahams, der Gott des Volkes Israels, ist ein Gott voll.
Și asta vor vedea toate națiunile.
Und dies werden alle Völker am Ende der Tage.
Pentru că cel veșnic este plin de compasiune intimă și milostiv, el cere ca fiecare om să facă binele, să iubească mila și să umble smerit cu Creatorul său, după cum citim în Mica 6 cu 8.
Micha 6, Vers 8. Insbesondere müssen die Gläubigen in diesem
Zeit. Special, credincioșii din acest veac, care se apropie de Dumnezeu, trebuie să fie curați în inimă, blânzi și milostivi. Un exemplu minunat este Apostolul Pavel, care a scris cu toată sinceritatea: în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? În 2 Corinteni citim asta, în capitolul 11, versetele 28-29. Îndurarea experimentată a declanșat mulțumirea și bucuria, iar omul poate și trebuie să fie el însuși milostiv cu cei flămânzi, cu văduvele și cu orfanii. Geneza 24 cu 27 și Isaia 58 cu 7, Proverbe 23 cu 10. Această milă se extinde și asupra vitelor. Cel neprihănit se îndură de vite, cum citim în Proverbe 12 cu 10. Pentru creștin, bunul samaritian poate fi dat ca exemplu, dar pe cel care a experimentat mila lui Dumnezeu, fără a practica el însuși mila, îl așteaptă o judecată nemiloasă. Că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Iacov 2 cu 13. Aici avem în față una dintre legile divine care sunt deja valabile astăzi. Binecuvântat este cel care o respectă. Este o lege a lui Dumnezeu că oamenii vor secera ceea ce au semănat. În fericiri când citim, fericiți cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, în Matei 5 cu 7, este vorba de un cuvânt minunat, dar și serios. La fel de serios este și avertismentul lui Isus că dacă cineva nu-și iartă semenii, nu poate spera la mila lui Dumnezeu. Matei 18 cu 35. Unii rabini învățau că trebuie să-ți ierți fratele de 3 ori. Cartea lui Amos era citată ca dovadă biblică în acest sens. În primele două capitole, un număr de națiuni sunt condamnate pentru 3 sau 4 păcate. Amos 1 cu 3, 6, 9, 11, 13 sau Amos 2, 1, 4, 6. Deci versetele 1, 4 și 6. De aici s-a tras concluzia că Dumnezeu a iertat doar 3 nelegiuiri și întrucât nu se putea presupune că oamenii erau mai milostivi decât Dumnezeu, iertarea a fost limitată la de 3 ori.
Daraus
Apostolul Petru a crezut că a mers deja foarte departe, mărind cele de 3 ori ale rabinilor la de 7 ori. Și s-a gândit cu satisfacție că de 7 ori va fi cu siguranță suficient. Dar în loc de laudă, de lauda așteptată, Iisus i-a răspuns că creștinii trebuie să ierte de 70 de ori câte 7, adică nu există nicio limită calculabilă a iertării, cum citim în Matei 18, 21-22. Apoi, Iisus a povestit întâmplarea robului căruia i s-a iertat o mare datorie și care apoi a plecat și a concediat fără milă un tovarăș de slujbă, care îi datora o fracțiune neînsemnată din ceea ce el însuși a fost dator să plătească. Dar în cele din urmă a fost condamnat din cauza lipsei lui de milă. Matei 18, de la 23 la 35. Această pildă din Evanghelia după Matei, capitolul 18, ne învață că trebuie să iertăm pentru ca și noi să fim iertați. Cel care nu-și iartă semenii nu se poate aștepta ca Dumnezeu să-l ierte. Imediat după ce Iisus i-a învățat pe ai săi rugăciunea Tatăl nostru, a continuat să explice o cerere din ea. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei 6, versetele 14 și 15. Iertarea divină și cea umană trebuie să meargă mână în mână. De ce trebuie să fie așa? Un punct important în această pildă este contrastul dintre cele două sume datorate.
Göttliche und menschliche Vergebung müssen Hand in Hand gehen. Warum muss das so sein?
Primul rob îi datorează stăpânului său 10.000 de talanți. Aceasta a fost o sumă uriașă. Deși era o datorie mai mare decât venitul unui rege, aceasta i-a fost iertată robului. În comparație cu aceasta, datoria tovarășului de slujbă era aproape nimic. Îi datora 100 de denari. Un denar era o zi de salariu, adică aproximativ 500 de mii de ori mai puțin decât propria datorie. Contrastul dintre sumele datorate este menit să arate că nimic din ceea ce ne fac oamenii nu se poate compara cu ceea ce îi datorăm noi lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne iartă totuși datoriile, atunci și noi trebuie să le iertăm semenilor noștri ceea ce ne datorează. Ceea ce iertăm nu se poate compara nici pe departe cu ceea ce ni se iartă. Ni se iartă o datorie care nu are preț. Da, păcatul omului a cauzat moartea Fiului lui Dumnezeu și prin urmare trebuie să iertăm pe alții așa cum Dumnezeu ne iartă pe noi, altfel nu putem spera la milă.
Uns wird eine unbezahlbare Schuld vergeben.
Mila nu înseamnă doar compasiune, ci și iertare și ajutor.
Warum sollen wir anderen vergeben, wie Gott uns vergibt? Sonst dürfen wir nicht auf Barmherzigkeit hoffen.
Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu rămânem în mânie, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului, Efeseni 4:26. Și orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4, cu 31 și 32.
Gleich wie auch Gott in Christo euch vergeben hat. Epheser 4, 31, 32. Pastor Russell hat im Mana-Text.
Pastorul Russell a scris următoarele în textul din Mana din 14 decembrie. Matei 5 cu 7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Nu toți știu. Dar este un fapt că cea mai mare calitate pe care un om o poate exercita și care îi aduce cea mai mare binecuvântare este exercitarea calității asemenea lui Dumnezeu, a milei, compasiunii și bunăvoinței. Domnul pune mare accent pe această calitate a milei, spunând că oricât de înaintați am fi în cunoștință și har, dacă nu avem milă, niciodată nu putem fi acceptați de El. Dacă nu avem milă pentru alții, nici Tatăl nostru Ceresc nu va avea milă pentru noi. Și pentru a ne asigura să nu considerăm această milă numai ca o formă exterioară, o expresie a iertării și bunăvoinței, Domnul nostru expune chestiunea zicând, dacă nu iertați din inimă, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Numai cei milostivi vor căpăta milă și dacă noi nu primim milă de la Domnul, totul este pierdut, pentru că prin natură noi am fost copii ai mâniei, ca și ceilalți, și sub o dreaptă condamnare. Apostolul Petru le scria credincioșilor, să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. 1 Petru 3, versetele 8 și 9. Iar în capitolul următor ne îndeamnă. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. 1 Petru 4, cu 8. Cel mai important lucru, cel mai plăcut lui Dumnezeu, este dragostea. Dragoste fierbinte sau literal, zice fratele, o dragoste încordată. Încordat în sensul de ferm, intim, dar încordat înseamnă și mai mult decât atât. Un bun exemplu sunt alergătorii din stadion, sportivii sau caii în galop, care aleargă în goană, încordându-și fiecare mușchi. Iubirea creștină cere să ne solicităm toate puterile mentale și spirituale. Înseamnă că îi iubim și pe oamenii nevrednici de iubire, chiar dacă ne jignesc și ne greșesc. Mai ales iubirea noastră în casa credinței, față de frații și surorile noastre, trebuie să fie totală, perseverentă, sinceră, încordată. Întreaga Biblie vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, revelată în Iisus Hristos. Aceeași dragoste trebuie să se dezvolte în noi, împreună cu toate celelalte roade ale Spiritului. Fructul sau rodul este cel mai avansat stadiu de dezvoltare al tuturor ființelor vii, singurul care are capacitatea de a produce o nouă viață de același tip. În Galateni 5 cu 22, Apostolul Pavel numește roada Duhului. Roadele Spiritului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Prin urmare, este o datorie nobilă și utilă să ne examinăm pe noi înșine, pentru a vedea dacă un astfel de rod este prezent și abundent și dacă el crește, 2 Petru 1 de la 5 la 8. Gândurile și aspirațiile noastre ar trebui așadar să fie îndreptate spre roadele acestor calități, iubirea fiind pe primul loc. Iubirea este și rămâne cel mai frumos și valoros fruct, iar mila este o componentă esențială a iubirii, este cea mai rafinată aromă a iubirii.
Gott lässt zu, dass Prüfungen und Trübsale auf sein
Volk. Dumnezeu îngăduie ca încercările și necazurile să vină peste poporul său. Acest lucru nu contrazice credincioșia și mila sa. El știe că avem nevoie de astfel de încercări, de credință, pentru ca credința noastră să fie mai adânc întemeiată și mai solidă, pentru ca noi să putem dobândi experiență și astfel să ne întărim în lăuntrul nostru. Un copac care vrea să prindă rădăcini adânci și să crească puternic are nevoie de vânt și vreme bună. Copiii lui Dumnezeu se formează doar în adâncuri sau doar sub presiune. El lasă să pătrundă razele calde ale soarelui, dar prevede și zile înnorate și cețoase, necesare pentru maturizarea și dezvoltarea ramurilor viței de vie. Vremurile de provocări și necazuri sunt esențiale pentru ca fructul să se coacă. Chiar și momentele care, în exterior, înseamnă stagnare sau chiar înapoiere în viața noastră de credință, pentru că aparent totul este împotriva noastră, pentru că lupta pentru credință pare atât de dificilă și fără speranță, totuși ele sunt momente de maturitate interioară. Evrei 12 și 10. Evrei 12, versetele 10 și 11, Iacov 1, de la 2 la 4. Se întâmplă ceva în noi care va fi spre bucuria viticultorului. În momentul încercării și de aparentă despărțire de Dumnezeu, am putea spune precum Ieremia: te-ai învăluit într-un nor ca să nu străbată la tine rugăciunea noastră. Plângeri 3, versetul 44. Deși în această situație nu putem discerne ce anume trebuie să realizăm, totuși, de îndată ce soarele strălucește din nou, simțim că prin acele zile de necaz s-a lucrat în noi ceva care are în el valori de veșnicie. Tatăl știe de ce avem nevoie. Dar în toate zilele, credincioșia și mila lui Dumnezeu față de poporul său sunt mari. Ca și în cazul Israelului trupesc, așa și în cazul Israelului spiritual. Cum citim în Isaia 63 cu versetul 9. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui.
Und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat sie erlöst.
Dacă cei necredincioși nu vor să ajute și să ierte, creștinii nu ar trebui să fie surprinși. Deci dacă cei necredincioși nu vor să ajute și să ierte, creștinii nu ar trebui să fie surprinși, fiindcă la ei lipsa de bunătate și de milă este în contradicție cu credința lor. Este chiar o încălcare grosolană a credinței lor. Lipsa de milă este precursorul urii. Iar cel care urăște abuzează de inima sa, care este acolo pentru a iubi. În Proverbe 28 cu 14 citim: cel ce își împietrește inima va cădea în nenorocire. Cel care își împietrește inima nu poate nici să ierte, nici să ceară iertare. Cel care își împietrește inima nu poate nici să ajute, nici să fie ajutat. Egoismul și încăpățânarea fac din el o persoană violentă. Mila, în afară de împăcare și iertare, înseamnă și ajutor. Pentru Iacov, mărturisirea credinței, prin cuvinte, fără o practică a credinței, adică faptele, este imposibilă. El spune că credința care nu are ca rezultat fapte este moartă în sine. Numai credința care mișcă o persoană la acțiune este autentică. Sentimentele autentice de compasiune și de ajutor sunt inseparabile. Nu putem dovedi că îl iubim pe Dumnezeu decât iubindu-ne semenii. Comportamentul față de aproapele nostru va decide poziția noastră față de Dumnezeu. Domnul nostru a spus că porunca de a iubi pe aproapele nostru este egală cu porunca de a-L iubi pe Dumnezeu. Matei 22, 39 și 40.
Das eine Gebot,
o poruncă este inclusă în cealaltă. Nu putem împlini porunca de a-L iubi pe Dumnezeu, altfel de, deci nu putem să împlinim această poruncă decât iubindu-L, iertându-L și ajutându-L pe aproapele nostru. Dar ce înseamnă termenul aproape sau aproapele nostru, conform cuvântului și voinței lui Dumnezeu, este arătat de Iisus în pilda bunului samaritean. Luca 10, de la 30 la 37. Comportamentul samariteanului este exemplar. El face tot ceea ce îi cere situația. Ajutorul său izvorăște din compasiune. Samariteanul, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A continuat să-l îngrijească pe bărbatul rănit. Samariteanul era aproapele celui nenorocit. În același mod, fiecare trebuie să arate milă față de un nenorocit, oricine ar fi el. Doar atunci devenim aproapele lui.
Wer auch immer sei, dann sind wir ihm der Nächste geworden.
Sursa milei este cel veșnic, deci atotputernicul, Dumnezeu. Forța mișcătoare a milei lui Dumnezeu este iubirea, iar componenta ei este efectul unei legături drepte. Prin urmare, ea nu contrazice dreptatea, ci o împlinește. Mila este credincioșia pe care Dumnezeu o dovedește în poporul său.
Durchhält. Ja, Jahwe Gott ist barmherzig.
Da, Jahwe Dumnezeu este milostiv și plin de îndurare, încet la mânie și mare în bunătate și adevăr. Așa cum au spus de bună, pe bună dreptate atât de mulți slujitori ai celui viu. El nu vrea ca pe pământ să existe întuneric, foame, sete, suferință și plâns. El nu vrea să fie lacrimi și moarte. Prin urmare, în curând el va pune capăt tuturor acestor lucruri. Cum citim în Isaia 25, de la 6 la 8, sau capitolul 35, de la 5 la 10, 65 cu 19, Ezechiel 18 cu 32, sau 1 Timotei 2 cu 4, Apocalipsa 21, de la 3 la 6. Da, adevărul nepieritor din Iacov, Domnul este plin de milă și de îndurare, va fi arătat tuturor popoarelor pământului în zilele din urmă. Iacov 5 cu 11. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni și se vor închina înaintea ta, Doamne, și slăvesc numele tău. Tu, Doamne, ești un Dumnezeu milostiv și plin de îndurare, încet la mânie și mare în bunătate și adevăr. Psalmul 86 cu 9 și versetul 15.
Zorn und Groß an Güte und Wahrheit. Amen.